Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Joe Biden anasema ana matumaini ya kuona sitisho jipya la mapigano Gaza kufikia mapema wiki ijayo, wakati wajumbe kutoka nchi kadhaa wakifanya kazi kushauriana ili kusitisha mapigano kwa mara ya kwanza tangu mwishoni mwa mwezi Novemba. Mshauri wangu wa usalama wa taifa ananiambia tunakaribia, Biden aliwaambia waandishi wa habari mjini New York. Wasuluhishi wamekuwa wakifanya kazi kuelekea makubaliano ambayo yatasitisha mapigano kwa wiki 6. Makubaliano hayo yatajumuisha kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza, pamoja na kuachiliwa huru kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel. Mamia ya malori ya misaada ya kibinadamu yataingia Gaza kila siku, pia itakuwa sehemu ya makubaliano hayo. Saudi Arabia imewanyonga watu 7 kwa makosa ya ugaidi hii leo, vyombo vya habari vya serikali vimeeleza. Idadi kubwa zaidi kwa siku moja tangu watu 81 walipouawa mwezi Machi mwaka 2022. Watu hao 7 walipatikana na hatia ya kuunda pamoja na kufadhili mashirika ya kigaidi na taasisi nyingine, shirika la habari la Saudi Arabia limeeleza, likinukuu wizara ya mambo ya ndani ya ufalme wa Ghuba. Saudi Arabia, moja ya watumiaji wakubwa wa adhabu ya kifo duniani, hadi sasa imewaua watu 29 mwaka huu kulingana na shirika la habari la AFP, baada ya kuwaua watu 170 mwaka 2023. Ufalme huo unaojulikana kwa kukatwa vichwa ulichochea wimbi la shutuma kutoka duniani kote kutokana na mauaji ya watu 81 katika siku moja takriban miaka miwili iliyopita. Uraia wa watu hao 7 walionyongwa Jumanne haukuwekwa bayana, lakini majina yao pamoja na vyeo vilionyesha walikuwa raia wa Saudi Arabia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Nigeria na wafanyakazi wa vyama vya wafanyakazi wameanza mgomo mpya wa nchi nzima leo Jumanne, ambapo ulitishia kufunga huduma muhimu nchini humo, wakati watu wana hasira juu ya ongezeko la mfumuko wa bei na kuongezeka kwa maumivu ya kiuchumi. Tangu alipoingia madarakani mwaka jana katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, Rais Bola Tinubu ametunga sera ambazo ni pamoja na kuondoa ruzuku ya mafuta na kuunganisha viwango vingi vya ubadilishaji wa fedha nchini humo na kusababisha kushuka kwa thamani ya naira dhidi ya dola. Bei za gesi zimeongezeka mara 2 na mfumuko wa bei umepanda kwa sababu hiyo kufikia takriban 30% mwezi uliopita, kiwango cha juu zaidi katika karibu miongo 3 kulingana na ofisi ya taifa ya takwimu. Tuna hasira, hakuna mtu ambaye hajui hili, alisema Joe Ajaero, rais wa chama cha wafanyakazi nchini Nigeria. Wengine walisema maandamano hayo ndio njia pekee ya kupata usikilizwaji kutoka kwa serikali. Na wapiga kura katika jimbo la Michigan nchini Marekani wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa awali wa kumpata mgombea urais wa chama cha Democratic na Republican, huku rais Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump wakitarajiwa kushinda. Kiwango cha ushindi huo kitaangaliwa kwa karibu kama ishara za kuungwa mkono kwa wagombea hao wawili katika jimbo hilo muhimu, ambao wanatazamiwa kurejesha mtazamo wa ushindani waliokuwa nao katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2020 ambapo Biden alishinda. Michigan ni makazi ya mkusanyiko mkubwa wa Marekani wenye asili ya Kiarabu, na kuna upinzani dhidi ya utawala wa Biden kuunga mkono vita vya Israel huko Gaza umesababisha baadhi ya Wademokrat kuwataka wapiga kura kutoegemea kokote kwa upigaji kura wa leo Jumanne badala ya kupiga kura kwa Biden. Mwisho wa habari za dunia, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea kipindi hiki cha Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia mgogoro unaoendelea baina ya Israel na kufanya mashambulizi yake katika eneo la Gaza linalokaliwa na Wapalestina toka kufanyika kwa shambulizi la Oktoba 7. Katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya siasa za Kenya, hasa wakati huu ambapo rais wa Kenya William Ruto alikwenda nchini Uganda kukutana na rais wa taifa hilo Yoweri Kaguta Museveni akiwa na Raila Odinga ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Kenya, vile vile mpinzani mkubwa wa hivi sasa wa rais wa Kenya William Ruto. Kulikoni na kukaribisha, na tunakwambia karibu sana. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia hapa hapa Marekani katika kuangazia mgogoro unaoendelea hivi sasa wa Israel na eneo la Gaza, ambapo Israel imekuwa ikifanya mashambulizi toka kundi la wanamgambo wa Hamas walipoingia eneo la Israel Oktoba 7 na kufanya mashambulizi ambapo waliua zaidi ya watu 200,000 na wengine kutekwa. Katika hali hiyo, mapigano yamekuwa yakiendelea hivi sasa ambapo maelfu ya raia wa Palestina wameshauawa, na kile ambacho kimekuwa kikiendelea ni jumuiya mbalimbali na mataifa mbalimbali yakitaka kusitishwa kwa mapigano na kuachilia misaada mbalimbali ya kibinadamu itolewe. Lakini vile vile kumekuwa na wito wa kutaka kwa kuondolewa ama kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas toka tukio la Oktoba 7. Kutokana na hali hiyo, rais wa Marekani Joe Biden ameweka bayana kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa na yatajumuisha vile vile kuachiliwa uhuru kwa mateka wanaoshikiliwa na pande zote za Israel na Hamas, ambapo rais wa Marekani amesema kwamba ana matumaini ya kuona sitisho jipya la mapigano ya Gaza kufikia mapema wiki ijayo, wakati wajumbe kutoka nchi kadhaa wakifanya kazi kushauriana na kusitisha mapigano kwa mara ya kwanza tangu mwishoni mwa mwezi Novemba. Mshauri wake wa usalama wa taifa alimwambia kwamba wanakaribia aliwaambia waandishi wa habari kufikia hayo makubaliano, lakini bado hali haijawa timamu kabisa, na kwamba alieleza matumaini yake kufikia Jumatatu ijayo kutakuwa na sitisho la mapigano, ambapo wasuluhishi wamekuwa wakifanya kazi kuelekea makubaliano ambayo yatasitisha mapigano kwa wiki 6. Makubaliano hayo yatajumuisha kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza, pamoja na kuachiliwa huru kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel. Mamia ya malori ya misaada ya kibinadamu yataingia Gaza kila siku, pia yatakuwa sehemu ya makubaliano hayo. Na kile kinachoendelea kinaonekana kama vile usitishaji huo mapigano ni kupisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambapo wa Palestina wengi walio Waislamu wanatarajia kufanya ibada hiyo wakiwa katika hali ya usalama. Lakini kwa hapa Marekani bado kuna hali ya swala hili kuingilia siasa za hapa, na kumekuwa na msukumo kutoka hata ndani ya nchi ya Marekani. Amin Mwidau ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, wakati anazungumza na kipindi chetu cha televisheni Dunia Leo ameweka bayana kwamba shauri hilo linawezekana, lakini kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakachochea hali halisi ya siasa za Marekani, lakini vile vile kuleta mvutano ambao upo ndani ya nchi, akitolea mfano wale watu ambao wamekuwa wakiandamana kutaka kuona mapigano yanasimamishwa. Amin Mwidau anaeleza haya.
Nafikiri kutokana na hali ya fikra za wengi ulimwenguni kwa sasa, hasa ukiangalia kama vile kitendo cha juzi cha mwanajeshi wa anga wa Marekani kilika moto akiwa ni akieleza kusikitishwa kwake na maafa ambayo yanapatikana Palestine, na vile vile mabadiliko ya siasa ulimwenguni dhidi ya Marekani kama kiongozi wa kidunia, na urefu wa hichi kipindi ambacho kwamba kutakuwa na masisitisho ya kijana cha karibu wiki sita, yani mwezi mzima wa Ramadhani, basi bila shaka kutakuwa na fursa kubwa zaidi ya Rais Biden kuangazia kwa urefu zaidi swala la Palestine na kuhakikisha kwamba mapigano yale yaliyosimamishwa yatakuwa ni yenye kuendelea, si yenye kurejea tena katika mashambulizi kama tuliona hapo awali. Nafikiri vile matamshi yale ya Rais Biden yalikuwa na dhamira ya kuishinikiza serikali ya Israeli kuchukua hatua, kwa sababu masuala kama haya ni masuala ambayo yalikuwa yakizungumzwa, lakini hayazungumzwi katika hadharani, yazungumzwa katika sehemu ama katika mikutano ya kisiri. Hasa Rais Biden kujaribu kuyazungumza hadharani ni kuweka pressure, na hiyo kuweka pressure pia itayaonyesha kwamba walezi wa Israeli nao pia wamechoka na kuwakinga dhidi ya shutuma za mbalimbali ambazo zinazoendelea. Sasa Waisraeli wakiangalia kwamba kuna mashtaka yaliyopo mahakama kuu ya ulimwengu, International Court of Justice, wakiangalia kwamba hao walezi wao pia hawafurahishwi na haya wanayofanya na ulimwengu mzima ni maadui, basi bila shaka naona hii itakuwa ni mvuto mkubwa sana kwa wao kusitisha hii vita ambazo zinaendelea. Hii kusitisha vita ni pia kutoa fursa ama nafasi kwa baadhi ya mateka ambao wamechukuliwa warejeshwe. Nafikiri katika baadhi ya walowekwa katika kipao cha mbele ni wale watu ambao wako chini ya miaka 19 na watu wazima, lakini wale watu ambao kwamba ni na serikali ya Israeli yasisitiza kwamba katika mateka ambao watakuwa wenye kutaka waachiliwe ni wanajeshi wa kike. Kwa hiyo bila shaka hii itakuwa ni mchakato ambao utaanza pengine na kusimamishwa kwa vita, utaendelea na kuachiliwa kwa mateka wa Kiisraeli na vile vile wafungwa wa Kipalestina ambao katika jela za Israeli. Kwa hiyo baada ya kuwa na mchakato mrefu ambao kwamba utakuwa kwenye kuleta imani baina yao wenye kujadiliana, basi kutakuwa na mambo mengine yatakofuata, ikiwemo yale maswala ya nani atakitawala sehemu ya Palestine baada ya Gaza baada ya vita kumalizika, na pia swala ambalo kwamba ulimwengu mzima linasisitiza la kuwa na nchi mbili ambazo zinakaa kwa usalama jirani pamoja.
Naam, huyo ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, wakati alipokuwa akiongea na kipindi chetu cha televisheni cha Duniani Leo, akielezea mwelekeo wa taarifa ambayo inaeleza pengine kusimamishwa kwa mapigano kunaweza kufanyika ifikapo wiki ijayo huko Gaza, mashambulizi ambayo yamekuwa kifanywa na Israel. Kutokana na hali hiyo, ikumbuke kwamba mataifa kama vile Afrika Kusini ilipeleka taifa la Israel katika mahakama ya haki ya kimataifa kutaka kusema kwamba Israel yale ambayo yanafanyika ni vitendo vya mauaji ya kimbari. Katika hali ambayo imekuwa ya vuta ni kuvute, bado kuna hali ya mataifa ya magharibi kuonekana kushutumiwa kwamba imekuwa ikitetea Israel na kusababisha maafa makubwa kwa watu wa Palestina. Mzozo huu vile vile umeweka hali katika ambayo inaweza ikaonwa kama vile kugawanyisha hata mataifa ya Kiarabu. Ikumbuke kuna baadhi ya mataifa yaliyo tayari yameshaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na taifa la Israel kabla ya mgogoro huu kuanza hapo Oktoba 7 mwaka jana, mara baada ya shambulizi la Hamas kwa raia wa Israel. Katika hali hiyo ambapo mpaka hivi sasa ndani ya Marekani kumekuwa vile vile kuna maoni ambayo yanakinzana, hasa namna Marekani imekuwa ikisaidia taifa la Israel kwa miaka mingi. Nimezungumza vile vile na Daktari Timothy Sadera, na kikubwa sana nikazungumza naye juu ya mwelekeo wa mgogoro huu na kweli kwamba kuna uwezekano wa kusitishwa huku kwa mapigano kukafikiwa, lakini vile vile nafasi ya mgogoro huu kugubika siasa za Marekani.
Jambo hili linawezekana kwa sababu Bwana Biden amesema ya kwamba ni makubaliano kati yake na Bwana Netanyahu, lakini pia wanataka kuadhimu sawa ratiba ya sasa hivi ya Ramadhani. Kwa hivyo wanaona ya kwamba haitakuwa ni sawa kuendelea kuvamia ama kurusha mabomu wakati ambapo Waislamu watakuwa pia wamefunga msimu wa Ramadhani.
Kwa mazingira yenyewe sasa hivi yalivyo, unadhani swala la Ramadhani au ni mshinikizo kutoka kwa wanaharakati wanaharakati mbalimbali hata hapa ndani ya Marekani ambao wameonyesha kutofurahia kuendelea kwa vita hivi?
Kwa maoni yangu ni shinikizo, manake sasa hivi ile Ramadhani ni kwamba hilo ni jambo limekuepo na litakuepo, lakini kwa sasa hivi kumekuwa na shinikizo kwamba mauaji yamekuwa yamezidi, vita vilitarajiwa viishe haraka, lakini gharama pia imekuwa ni ya juu sana, hasa tukiangalia kwenye Senate ambapo kulikuwa wiki chache zilizopita. Sasa hivi wamekuwa wakijadiliana jinsi ya kuondoa misaada na misaada ya kuweza kusaidia nje ya Israeli, na pia wengi wanaona ya kwamba mauaji yanazidi kuendelea ya kuwa watu kiholela wasiokuwa na hatia.
Mazingira yaliyopo mpaka hivi sasa, unadhani mwelekeo wa huu mgogoro unakwenda vipi?
Maoni yangu ni kwamba mwelekeo wenyewe, kama utafikia makubaliano, itakuwa ni afadhali, manake uharibifu mkubwa sana wa kiuchumi, wa mali, wa maisha binadamu umeharibiwa. Lakini kwa sasa hivi kama watakubaliana na wasitishe, basi maisha ya wananchi wa kawaida yanaweza kuanza kurudi, lakini lile pengo ambalo limeachwa ni kubwa sana. Wengi wamepoteza makazi, wengine wakapoteza wazazi, watoto, na wengine hawatarudi kwenye nyumba zao. Kwa hivyo mambo kama haya yameweza kuwatawanya watu wengi wa Gaza, na inakisiwa kwamba watu kama 30,000 hivi wameuawa, na pia wale 70,000 ama 100,000 ama 100,000 wakaumizwa na kulazwa hospitalini. Kwa hivyo mambo kama haya yameacha pengo kubwa sana, na chuki pia imeongezeka kati ya Waisraeli na Wapalestina, na haswa wengi wanaoishi katika maeneo ya Gaza.
Kwa mazingira ambayo sasa yapo kwa hivi sasa, maana tunaona hata hapa Marekani kwa mfano kuna hali fulani ya pinzani juu ya kile ambacho kinaendelea kule. Hili swala la Gaza, swala la Israel kule Palestina, linaenda kuathiri vipi siasa za hapa Marekani kwa hivi sasa?
Kwanza, sasa hivi tunaelekea msimu wa siasa mwaka huu wa uchaguzi mwaka huu, na siasa zilizopo ni kwamba wengi sasa hivi hawataki jinsi ambavyo Rais Biden anaunga mkono Israeli, na wengine wamejitokeza waziwazi kumkashifu. Kwa hivyo linaweza kudhuru ya kwamba kuna kiuchiki pa uchumi hapa, na utaona kwamba miswada na fedha nyingi ambazo zinakisiwa ya kwamba zinaweza kusaidia Israeli, na pia kumbuka kuna vile vita vya Urusi na Ukraine ambapo bado kuna watu wengi ambao pia mswada unastahili kupelekwa kule. Kwa hivyo utaona ya kwamba mambo haya yanapokuja yataathiri sana katika kiuchumi, kisiasa, na wana Republican hapa Marekani watatumia jambo hilo kuweza kuikosoa serikali ya Bwana Biden, ya kwamba wanapendelea kama upande mmoja, ama pengine wanaonekana ya kwamba ndio wanaosaidia kupeleka silaha sehemu zile. Kwa hivyo wana Republican watakuwa nasema hatutaki, na wameshatangaza waziwazi ya kwamba jambo hilo walitaki.
Hili swala linaweza likamuongezea kura Rais Joe Biden au zikamuondolea? Na kwa upande wa Trump, labda mpinzani wake mkubwa, mwelekeo unakwendaje?
Kwa upande mwingine kwangu naona ya kwamba hizi zinamuondolea kura kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wengi wanaona kama wanapendelea Israeli, na kwa sababu ya kupendelea Israeli pengine wanaona miswada yote ni kama haiangaliwi vizuri. Kwa hivyo kwa bwana Trump, naye atumia njia hii kwa usawa, wengi wanaweza kuona ya kwamba yeye anasema ya kwamba anaweza kusitisha vita hivyo, na kwa hivyo ni kusitisha miswada katika upande wote. Na pia tukumbuke ya kwamba sio Marekani peke yake inayohusika katika vita hivi, kuna vile nchi zingine kama vile Urusi, Iraq, Iran, wote wanahusika kule Syria, na nchi zingine za jumuiya ya Kiislamu. Kwa hivyo kuna mambo kama haya ambayo yataendelea kujitokeza, lakini kwa upande wa kisiasa naona ya kwamba sifa zingine kama hizi zitamuondolea sifa bwana Biden.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa mgumu sana wa kushughulikia ama kukubali mwelekeo wa kusimamisha mapigano kule Gaza, ni kwa sababu ya mambo yake ya ndani, ya siasa za ndani za Israel. Je, kwa mazingira sasa haya ambayo yapo, msukumo umekuwa mkubwa, unaona kuna mwelekeo wowote ule ambao anaweza kubadilisha, si tu kwa kipindi hiki labda kwa ajili ya kupisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mwelekeo wa mgogoro mzima wa Israel na Palestina?
Kulingana na matamshi yake bwana Biden, sasa hivi amesema wamekubaliana na bwana Netanyahu ya kwamba aweze kusitisha. Kwa hivyo kulingana na ule msukumo uliopo, inaonekana ya kwamba Israeli haitaweza kufanikiwa kama haina ile support ya Marekani. Kwa hivyo sasa hivi imemlazimu, na kwa hivyo lazima taregeza msimamo wake, manake ilionekana mwanzo kama ni Wapalestina tu wale ambao waliovamia, lakini sasa umeona imeenea, imefika Lebanon, wamefika sijui kule Iraq, wengine wa mabomu yanatupwa kutoka Syria. Kwa hivyo lililoonekana kuwa ni jambo ndogo likaendelea kuwa ni jambo kubwa. Kwa hivyo kwa sasa hivi simamo wa Netanyahu ni kwamba akiendelea kusimama vile, basi vita vitaendelea na pia uvamizi bado utaendelea. Na ukumbuke kwamba wanapoendelea kufanya uvamizi huu wameanza mpaka kuvamia meli baharini. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba uchumi wa nchi zote duniani zinadhurika na yale mambo ya uvamizi katika bahari. Kwa hivyo Mashariki ya Kati ni sehemu muhimu sana katika uchumi wa ulimwengu. Kwa hivyo mambo kama haya lazima sasa hivi bwana Netanyahu angalie nchi yake itakuwa namna gani, wahusika wote wa Marekani, je, watafaidika katika mambo haya ama wanaenda hasara. Kwa hivyo akiangalia yale yote yanaonekana ya kwamba msukumo wa viongozi wengine duniani wanamwambia ni vizuri akalegeze msimamo wake.
Kwa nafasi ya eneo zima la Mashariki ya Kati kwenye mgogoro, maana kuna hali ya kama mgawanyiko fulani. Endapo mapigano yatasimamishwa, unadhani kuna hali ya kutokea mwanya mwingine kwa haya mataifa ya Mashariki ya Kati, labda kuwa na mtazamo tofauti na Israel, hasa kuzingatia kwamba ni mataifa mengi ya Kiislamu yanaheshimu sana huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa hatua hiyo unaweza ukaamini kwamba yakabadilisha mtazamo kwa Israel?
Mtazamo unaweza kubadilika kwa njia ndogo kidogo, lakini kumbuka kwamba msimamo tangu walipoanzia na pale walipoitisha vita hivi, wengine wakatangaza Islamu wote waweze kusimama kama ni jihadi, lakini kwa upande ule mwingine wanaona ya kwamba Waisraeli wanavamia Wapalestina, manake Wapalestina ni Waislamu. Kwa hivyo unaona hapa sasa sio tu vita kati ya Wapalestina na Waisraeli, lakini sasa imeingilia hali ya kidini. Wengine wanataka kutumia hali ya dini ili kuweza kuleta mgawanyiko katikati, na jambo hili linaweza kuendelea. Utaona ya kwamba wengine wanatulia kwa sasa hivi, lakini kile kidonda bado hakijaponyeshwa. Kwa hivyo itakaa pengine wataweza kurudia, ama wengine watajitokeza na kusema waliwaua ndugu zetu. Nimeona hapa Marekani sehemu ambazo zina Wapalestina hawataki kuona kabisa Myahudi yeyote. Utakuta ya kwamba hata wanaposikia, unaona watu wanaona hawataki chochote kuhusiana. Ukizungumza tu kidogo hutaki ukamudhi mtu, lakini unaona ya kwamba ile tofauti na zile siasa za vita vimefika mpaka katika nchi za kigeni. Kwa hivyo watu wenye asili ya Palestina na wengine walio na asili ya Kiyahudi, bado ule mgawanyiko na uponyaji bado unahitajika. Kwa hivyo ili kuzuia jambo hili lisiendelee, lazima kuwe na mikakati maradufu ya kuonyesha kwamba kweli jambo hili limetulizwa na pia watu wanaweza kushiriki kwa katika amani moja, katika umoja wa kuungana kama ndugu na dada.
Naam, huyo ni Daktari Timothy Sadera anatukamilishia sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya kwa undani. Muda si mrefu ujao tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunakwenda kuangalia yale yanayoendelea ya kisiasa Afrika Mashariki. Tumeona siku ya leo picha zikitolewa na taarifa ikitolewa kutoka kule Kampala kwamba rais wa Kenya William Ruto alikwenda kumtembelea rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akiwa na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Maswali yamekuwa ni mengi, watu wamekuwa wakizungumza tetesi kibao juu ya mkutano huu, wengine wakieleza ilikuwa ni mwendelezo wa kampeni ya bwana Raila Odinga kwenda kuwa mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika AU, nafasi ambayo muda si mrefu bwana Musa Faki anayoishikilia ataiachia wazi. Lakini wengine wakizungumza kwamba hii ziara inatokana na kuimarisha uhusiano uliodorora baina ya Kampala na Nairobi. Lakini vile vile wapo ambao wanazungumza kwamba Tanzania yenyewe itakuwa katika hali si nzuri sana kutokana na rais wa Kenya William Ruto kwenda kumuona rais Yoweri Museveni na kuonekana kama si habari njema kwa taifa hilo, ambapo tayari limeshaanza kufanya mikataba mbalimbali ya kibiashara na taifa la Uganda hasa kwenye mambo ya mafuta. Tanzania na Uganda zipo katika mpango kabambe wa biashara ya mafuta, ambapo Uganda itakuwa ikiingiza mafuta kupitia bandari ya Tanga badala ile ya Mombasa ama bandari ya Dar es Salaam. Lakini kikubwa ambacho vile vile kimekuwa kionekana ni juu ya je, rais William Ruto anataka kuona Raila Odinga anakwenda kule Umoja wa Afrika. Nimezungumza na John Gachie, huyu mchambuzi wa masuala ya kikanda Afrika Mashariki, na nikataka kujua yeye kwanza hili analionaje kiujumla.
ile ningesema pengine ya mwanzo hata kabisa chaguzi ama pendekezo ya Kenya kumwamua Raila aongoze jamii ya Afrika, hiyo pengine ndio ingekuwa mara mkubwa, yaani hamu kubwa kwa Kenya. Zinginezo zitakuja baadaye, lakini ya kwanza ni hali ya Raila kupata cheo ama kupata kufanikiwa kuwa mkurugenzi mkuu wa jamii ya Afrika.
Lakini kwa nini hili swala limekuwa kama vile lina msukumo sana kwa viongozi wengi wa Kenya kutaka kushawishi? Kwa nini inakuwa hivi? Maanake tumeona kwamba Raila na Rais Ruto wamekuwa kama vile ni mahasimu wa kisiasa. Inakuwaje kwa wakati huu Rais Ruto anaonekana pia kulibeba hili swala na kutaka kufanikisha azma hii ya Bwana Odinga?
Kwa sababu kwa jumla Rais Ruto huwa atakuwa tapata mafanikio mema, kwa sababu iwapo Raila huenda akachaguliwa, uchaguzi mkuu ambao wa urais ambao unakuja Kenya mwaka wa 27, Raila hata kuwepo kwa Ruto, iwapo Raila hata kuwa anagombania kiti cha urais cha Kenya, itakuwa rahisi kwake na ni mafanikio kwake, na yeye atafata nini, tuseme atafanikiwa vilivyo iwapo Raila hata kuwa pia anagombania kile kiti. Lakini iwapo Raila atapata kiti, Raila huenda atagombania, na hiyo italetea Ruto shida. Kwa hivyo inamhusu Raila, Rais Ruto vilivyo apate pengine kupanga ama tuseme kupata faida iwapo Raila huenda atapata hicho kiti. Lakini lazima ijulikane ya kwamba kwa Raila kupata kile kiti kitakuwa mkubwa mkubwa wa jamii la Afrika, lazima apate pendekezo kutoka nchi jirani. Hizo ni nchi ya Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudan, na Rwanda na Burundi. Sasa kwa hivyo lazima Ruto iwapo angependelea kumuondoa Raila kuwa mpinzani wake mwaka 27, si lazima pengine waelewane na nchi jirani vile Tanzania, vile Museveni, Uganda na Rwanda na Burundi.
Sasa tuje kwenye swala lingine. Kuna wale ambao wanasema hii ziara ilienda kuimarisha uhusiano wa Kenya na Uganda, maanake siku za karibuni kumekuwa kuna hali ya mvutano hasa kwenye nishati ya mafuta. Hili nalo labda unaweza kulizungumza kwa vipi? Ni kweli kuna uhusiano huo?
Kunazo pingamizi na kunazo shida baina ya nchi ya Kenya na Uganda kuhusu bili za mafuta na kadhalika. Na wote nchi zote mbili wangefurahia na wangependekeza kwamba kuwe na uelewano na kusiwe na shida zilizokemea Kenya kwa hivi karibuni. Lakini hiyo kwa mimi ile ingekuwa ya mwanzo kwa Ruto hasa ni kupendekeza ya kwamba Museveni asimpinge ama Uganda lazima imunge mkono Raila. Na ya pili ni hiyo hali ya mafuta, na ya tatu ni kule kunazo ujenzi mpya unapoendelea wa fereji kutoa mafuta ya Uganda hadi kupitia Tanzania hadi Tanga. Lakini hiyo mfereji inaendelea kujengwa.
Naam, basi ndiyo hayo anayo ya eleza huyu mchambuzi wetu wa leo ambaye tumekaribisha. Na katika hali ambayo inaendelea, ikumbuke kwamba Tanzania na Uganda zimeshaingia katika mikataba ya kuchukua mafuta katika bandari ya Dar es Salaam, lakini hata hivyo baadaye, baada ya kufanyiwa uchambuzi, wakaona bora waipeleke bandari ya Tanga, hasa baada ya Uganda kutia saini na kampuni ya Vital Bahrain EC ya Bahrain, ambayo itakuwa ikiagiza mafuta ya Uganda, kuona kwamba inapunguza bei ya mafuta, kwa sababu kutoka Dar es Salaam mpaka kwenda kule Kampala ni kilomita takriban 1715, tofauti na umbali kati ya bandari ya Mombasa mpaka Kampala ambao ni takriban 1400 hivi, hali ambayo itawafanya wafanyabiashara kuongeza gharama zaidi za usafirishaji wa mafuta hayo. Basi ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.